Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, ο Ζελένσκι καλά?
Α, τον καημένο. Α, τι τον έχει καημένο. Αυτό.
Πραγματικά,
δηλαδή,
αυτό είναι το σχόλιο.
Μου βγήκε.
Το σχόλιο είναι αυτό. Α, τον καημένο.
Είναι ανθρώπινο και βαθιά πολιτικό ταυτόχρονα.
Ναι. Δεν ναι. υπάρχει αυτό
και
που
μην βρεθεί άνθρωπος στη θέση του.
Δεν υπάρχει.
Το οποίο δεν είναι και απίθανο, γιατί αν περνάει αυτό ο Ζελένσκι, δεν είναι και απίθανο να βρεθεί κι άλλο στη θέση του. Ο Πούτιν, ο Τραμπ είναι απίστευτος, έτσι. Απίστευτος.
Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τορπίλησε και την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών για το Ουκρανικό. Είναι φανερό ότι είναι αποφασισμένος να τα βρει με τον Πούτιν απέναντι στην Κίνα. Ναι.
Και να μοιράσουν την Ουκρανία ουσιαστικά. Ο ένας να πάρει τα πολύτιμα μεταλλεύματα, ο άλλος να πάρει τα εδάφη τα οποία εξ αρχής επεδίω και να πάρει και να τελειώσει κάπως έτσι η πικρή ιστορία της Ουκρανίας.
Τώρα σου έχω και ευχάριστο μήνυμα για την πορεία του καπιταλισμού. Το είπα και το πρωί. 19 οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πιο πλούσιες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών, έγιναν το 2024 πλουσιότερες κατά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Και λέει εδώ η Καθημερινή, μια Ελβετία. Είναι η οικονομία της Ελβετίας. 1-3 δολάρια.
Γίνεσαι Σπάρτακος έτσι. Δηλαδή και εγώ που είμαι του καπιταλισμού. Δεν είμαι του κουτσούμπα. Ναι. Ακούγοντας αυτό,
πάντως
πραγματικά
είναι καμπανάκι.
Δεν είναι καμπανάκι μόνο.
Είναι καμπανάρα.
Καμπανάρα. Σωστά το λες. Απίστευτο έτσι, συσσόρευση πλέον.
1-3 δολάρια σε 19 οικογένειες επιπλέον στις πλουσιότερες ήδη οικογένειες.
Ευτυχώς που ήρθε ο Τραμπ, λίγο θα καταστραφήκανε κι αυτοί. Δεν μπορεί.
Κάτι ελπίζω.
Κάπως θα καταστραφήκανε κι αυτοί.
Ελπίζω,
δεν γίνεται.
Ελπίζω. Πάντως είναι αφορμή για περίσκεψη αυτή η εξέλιξη και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει η παγκόσμια κεντροδεξιά να συζητάει και λίγο πολιτικά και ιδεολογικά.
Ναι, γιατί
πρέπει
αυτό
να αρχίσει
χάσανε,
να συζητάει.
Γι' αυτό χάσανε, αυτό το έχουν χάσει ουσιαστικά και γι' αυτό είναι και αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα και εδώ μην νομίζεις, οι δικοί μας έχουν γκρίνια, πολύ γκρίνια από τη μεσαία τάξη, από ψηφοφόρους τους από όλη την Ελλάδα. Ότι ουσιαστικά καλά κάνετε, αλλά επί 6 χρόνια στηρίζετε συγκεκριμένη κατηγορία, που φυσικά έχει και τη μεγαλύτερη ανάγκη όμως, έτσι. Αλλά εμάς μας έχετε τελείως απ' έξω. Οπότε είδες τώρα την καμπάνια που γίνεται από χτες, όποιο τέλεχος βγαίνει, όπου βγαίνει λέει καλημέρα σας. Το Σεπτέμβριο θα στηρίξουμε τη μεσαία τάξη.
Ναι.
Φορολογικά και αλλιώς. Τώρα ρωτήστε με ό,τι θέλετε.
Νομίζω ότι μια καλή κίνηση, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, θα ήταν να μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί αυτή είναι μια κίνηση που πιάνει όλα τα κοινωνικά στρώματα και κυρίως ανακουφίζει τα νοικοκυριά. Πολλά από τα οποία είναι σε μεγάλη δυσκολία.
Ναι, δεν έχω
και
την
δεν,
εικόνα αυτή.
Και δεν το ακούω. Δεν θα το κάνουν.
Ναι,
δεν θα το κάνουν. Και δεν το ακούω το ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα, να φροντίσετε να φτάσουν, είναι η απάντηση.
Και τώρα που έλεγες για ελέγχους, είδες αυτό το θέμα με την ρευματοκλοπή.
Ναι.
Δηλαδή τώρα ξεκινάμε
να βάζουμε λουκέτο. Σε αυτούς που τους πιάνουμε να υποτροπιάζουν.
Ναι. Και τότε λέει θα βάζουμε οριστικό λουκέτο. Την πρώτη φορά θα βάζουμε ένα λουκέτο όπως βάζει ΑΔΕ, ας πούμε, σε όσους βρίσκονται να χωροδιαφεύγουν.
Αναστολή άδειας.
Μα είναι δυνατόν. Μιλάμε τώρα για 500.000 το χρόνο, το οποίο το πληρώνουμε όλοι μας από τη ρευματοκλοπή.
Όπου έχουν κλείσει χιλιάδες μικρές και μεσαίες εταιρείες λόγω της ακριβής ενέργειας.
Ακριβώς. Δηλαδή είσαι φούρνος και πληρώνεις που καταναλώνεις απίστευτη ενέργεια και έρχεται ο άλλος, ας πούμε, δίπλα σου. Δεν πληρώνει και δεν του κάνει κανείς τίποτα.
Και πρόσεξε, οι περισσότεροι που τους έχουν πιάσει να κλέβουν ρεύμα είναι μεγάλες αλυσίδες.
Ναι.
Είναι δηλαδή εταιρείες δυνατές.
Ναι.
Και ο μικρός και ο μεσαίος κλείνει γιατί δεν μπορεί να αντέξει την επιβάρυνση
αυτό
από το
ρεύμα.
Αυτό
δεν είναι αδιανόητο. Και τώρα θα φέρουν μέτρα για αυτό μετά από 6 χρόνια. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Κάποιοι γίνονται. Αλλά τώρα θα συζητήσουμε για τα μέτρα για τη ρευματοκλοπή. Το ποσοστό, αν θυμάμαι σωστά, είναι τριπλάσιο της Ευρώπης. Είναι όχι, 11, υπερδιπλάσιο. 11 ακόμα κάτι σε εμάς, 5% στην Ευρώπη.
Συγχαρητήρια. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ. Σε 1-2 λεπτά, Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και λίγο μετά τις 11.30, Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και η απόλυτη συνεργασία της χρονιάς έφτασε. Τζακαρού και Box ένωσαν τις δυνάμεις τους και έφεραν αποκλειστική προσφορά. Μόνο στο Box μπορούμε να βρούμε το Τζακαρού Mega Box, που έχει 10 τεμάχια κοτόπουλο, 3 μερίδες πατάτες, 5 σος και μόνο με 16,9 ευρώ. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλημέρα. Και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά.
Τώρα, κύριε Χριστίδη, στην πρώτη ανακοίνωση που βγάλατε, λέγατε ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. 1,1 δισεκατομμύριο που αφορά 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους είναι αμεληταίο.
Δεν μίλησε κανένας για αμεληταίο, κυρία Μακρύ.
Όταν λέτε κοροϊδία, είναι χειρότερο από το αμεληταίο.
Όχι, δεν είναι χειρότερο. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το ότι από τη μία τσέπη βάζει κάποια χρήματα ο κύριος Μητσοτάκης, τα οποία πριν από μια εβδομάδα μας κατηγορούσε ότι είμαστε λαϊκιστές και ότι έχουμε ανακαλύψει λεφτόδεντρα όταν τα ζητούσαμε, και από την άλλη τσέπη παίρνει πολύ περισσότερα, όπως το κάνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο δεν λέει το Πασόκ ότι συμβαίνει. Το λένε τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα.
Η κυβέρνηση λέει όμως ότι δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο, αντίθετα έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό μπορεί.
Το λέω επειδή λέτε τα παίρνει από τη μία τσέπη.
Βεβαίως. Επειδή όμως πια και αυτή η αναφορά της κυβέρνησης αντιμετωπίζεται από την πραγματικότητα. Πράγματι.
Υπάρχει κάποιος φόρος ο οποίος αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια.
Είναι δεδομένο ότι οι φόροι οι οποίοι υπάρχουν στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή είναι αδικοί, διότι η αναλογία των έμεσων προς τους άμεσους φόρους είναι υψηλότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απάντηση λοιπόν που έχω να σας δώσω είναι ότι αυτό το υπερπλεώνασμα προέρχεται ως επιτοπλίστων από το ΦΠΑ, όλη την έμεση φορολογία και από τον τρόπο με τον οποίο έχει κηρύξει τάση πληρωμών η κυβέρνηση προς συγκεκριμένους φορείς. Αυτό είναι κάτι που.
Πάντως, κύριε Χριστίδη, 14 δις δηλώθηκαν παραπάνω. Αυτό δεν είναι ΦΠΑ, αυτό είναι άμεση φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. Για το ΦΠΑ έχετε δίκιο.
Και είναι από τη φοροδιαφυγή. Από τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή.
Και όχι μόνο. Είναι από τους ανθρώπους που βρήκαν δουλειά και άρχισαν να έχουν εισόδημα. Είναι από τις αυξήσεις μισθών.
Και από την ανάπτυξη.
Ναι, είναι και από την ανάπτυξη. Σωστά.
Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να σας πω ότι η ΑΔΕ υπολόγιζε ότι τα έσοδα από την πάταξη φοροδιαφυγής θα ήταν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι βρήκε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα από την φοροδιαφυγή και την πάταξη φοροδιαφυγής που καλώς έκανε η κυβέρνηση, το ποσό είναι συγκεκριμένο και μάλιστα είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο υπολόγιζε η ΑΔΕ, όχι το ΠΑΣΟΚ, όχι η αντιπολίτευση. Επομένως, μια ερώτηση που προκύπτει από την ερώτηση που μου κάνατε είναι τελικά ποιο είναι το ποσό το οποίο προκύπτει από την πάταξη φοροδιαφυγής. Αυτό το οποίο σίγουρα μπορώ να σας πω με βάση τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την Ελστάτ είναι ότι η έμεση φορολογία, όπως είναι το ΦΠΑ, το 2019 ήταν στο 34%, σήμερα είναι στο 38% των εσόδων που έχει το κράτος. Ή ότι, εν πάση περιπτώσει, σήμερα ο κίνδυνος στόχιας μπορεί να ακουμπάει και να ξεπερνάει το 20% την ώρα που το 2019 ήταν στο 17,9%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως δημοσιότητας και τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν τα βγάζει το ΠΑΣΟΚ και ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, τα βγάζει η Ελστάτ, η Eurostat, η ΑΔΕ, δείχνουν μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Όπως ξέρετε πολύ καλά.
Κύριε Χριστίδη, επειδή ακούω τις προτάσεις σας, τις διαβάζω δηλαδή και αυτές που διατυπώνει ο πρόεδρός σας, ο κ. Ανδρουλάκης, είχατε καταθέσει πρόσφατα μια νομοθετική πρωτοβουλία για νέο ΕΚΑΣ σε 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και δίνει σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι καλύτερο από τη δική σας πρόταση?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε υπό την έννοια του ότι αυτό το οποίο καταθέτει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό μέτρο, το οποίο τη λειτουργία την είδαμε να συμβαίνει πριν από 20-30 χρόνια και ίσχυσε τις τελευταίες δεκαετίες, και το οποίο αφορά 380.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικές ανάγκες με βάση αυτό το οποίο εμείς έχουμε δει. Και είναι μια στήριξη θεσμική. Από εκεί και πέρα.
Ένα μόνιμο μέτρο, όπως είναι αυτή τώρα η οικονομική ενίσχυση, θεσμικό δεν είναι και αυτό? Γιατί είναι μόνιμη, κάθε χρόνο θα δίδεται.
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης κατήργησε το 2019 όταν έγινε πρωθυπουργός, όταν ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει 500 ευρώ και κατηγορούσε τότε.
Μπορεί να έκανε λάθος τότε και όχι τώρα.
Μπορεί, αλλά σημαντικό είναι, κύριε Χατζηνικολάου, εκτός από τη δικιά μας παρατήρηση, να το παρατηρεί και κάποιος από την κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, και το θυμάστε πολύ καλά, ότι από το 2015, όταν είχαμε 4% στις δημοσκοπήσεις, έχουμε ψηφίσει κάθε ευρώ το οποίο δίνεται στους Έλληνες πολίτες, ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό, ότι μπορεί να είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι απαραίτητο, έστω και το μισό ευρώ την ημέρα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε είναι ότι χρειάζονται κανόνες, και στους κανόνες αυτούς νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες της οικονομίας σήμερα, που είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι η ενέργεια, είναι το κομμάτι των ενοικίων και είναι και το κομμάτι του εμπορίου, αυτό που λέμε σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, που πληρώνουμε πολύ περισσότερα από την αναλογία των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Εκεί λοιπόν χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και εκεί ζητάμε από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το οποίο μας οδηγεί να είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ δεν υπάρχει κανένας από εμάς ο οποίος δεν θέλει να βλέπει την οικονομία να αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει κανένας από εμάς ο οποίος θέλει να δει εταιρείες μεγάλες να κλείνουν. Λέμε ότι χρειάζεται μια αναλογία στον τρόπο με τον οποίο επιστρέφουν τα χρήματα σε αυτούς οι οποίοι κυρίως τα δίνουν.
Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί προτείνατε επίσης και πλαφόν στα ενοίκια. Ως ένα τρόπο αντιμετώπισης του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος. Τώρα, πώς θα εφαρμοστεί αυτό, γιατί ένας ανακαινίζει το σπίτι του, ένας το αφήνει ερείπιο το σπίτι του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και η Ολλανδία που το εφάρμοσε, γιατί κάθισα και διάβασαν κάποιος το έχει εφαρμόσει, το απέσυρε αρωνάρων γιατί αύξαν όλοι τα νίκια στο ανώτατο επίπεδο. Εσείς πώς το έχετε σκεφτεί?
Οι κανόνες οι οποίες αφορούν το πώς θα λειτουργήσουν τα ενοίκια είναι κανόνες που πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά. Δηλαδή, νομίζω το έχετε αναδείξει και εσείς πολλές φορές από την εκπομπή σας, είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα άθροισμα προβλημάτων. Και τα 25.000 κλειστά σπίτια. Και το γεγονός ότι δεν χτίζονται και να δοθούν σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη νέες κατοικίες. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς έχουμε προτείνει ανάμεσα σε πολλά ακόμα ένα πλαφόν με στόχο να μην βλέπουμε αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα ειδικά στις περιοχές του νοτιού τομέα. Εγώ που είμαι βουλευτής του νοτιού τομέα, ο οποίος είναι ο ακριβότερος τομέας, πάνω από 4.000 ευρώ το τετραγωνικό πωλείται σήμερα ένα σπίτι, δεν μπορεί μια οικογένεια να βρει ένα σπίτι για να συνεχίσει τη ζωή της. Ένα κομμάτι της πρότασής μας είναι το ζήτημα του πλαφών. Εγώ αναρωτιέμαι και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς τι σημαίνουν τα 250 εκατομμύρια τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα μέσω της επιδότησης ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Αν αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο εν τέλει θα βοηθήσει την αγορά ή μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες στρεβλώσεις και να δούμε να υπάρχει ανομαλία στην αγορά εξαιτίας αυτού από κακοπροαίρετες. Εγώ δεν θα πω ότι όλοι οι ιδιοκτήτες θα το κάνουν αυτό, αλλά από κακόπιστους ιδιοκτήτες και να δούμε πραγματικές λύσεις. Χρειάζεται παρέμβαση όμως.
Τη χωροδιαφυγή δεν τη βοηθάει αυτό το μέτρο, κύριε Χριστίδη? Γιατί θα έχουν κίνητρο οι πολίτες να δηλώνουν το πραγματικό ενίκιο που πληρώνουν και όχι αυτό που κάνουν σε διαπραγμάτευση.
Εγώ να καταλάβω ότι η φοροδιαφυγή πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν και αυτό είναι ένα μέτρο, να το καταλάβω. Αλλά κυρία Μακρύ, εν έτη 2025 υπάρχει τέτοια τεχνολογία γύρω μας που μπορεί να καταλάβει τη φοροδιαφυγή και την φόρο αποφυγή πάρα πολύ εύκολα. Δεν θα ανακαλύψουμε στην Ελλάδα τον τροχό, το ξέρετε πολύ καλά, έχετε δείξει τόσες φορές πρακτικές. Υπάρχει ζήτημα πολιτικής βούλησης και φυσικά του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Συνηθίζουμε να λέμε ότι βάζουμε στο μάτι του κυκλώνα ενδεχομένως τα ταξί ή τους ελεύθερους επαγγελματίες ή οποιονδήποτε άλλον, αλλά εκεί έξω γύρω μας υπάρχουν μια σειρά επιχειρήσεων οι οποίες έχουν χρήματα εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην πατρίδα μας και ευρωπαϊκά. Πολύ περισσότερα από τα κέρδη όλων των προηγουμένων ετών. Εμείς τι έχουμε πει? Δεν θέλουμε κανένας από εμάς να κλείσουν αυτές τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να φορολογηθούν δίκαια και ένα κομμάτι των υπερεσόδων.
Τι σημαίνει το να φορολογηθούν δίκαια, πρακτικά?
Σημαίνει ότι ένα
σήμερα
κομμάτι
φορολογούνται άδικα.
Όχι, όχι. Λέμε ότι για τα υπερκέρδη, δηλαδή από ένα ποσό και πάνω, πέραν των κερδών που έχουν ετησίως τα τελευταία πολλά χρόνια.
Ναι.
Το υπόλοιπο, αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε τα προηγούμενα χρόνια, ουρανοκατέβα τα κέρδη, ειδικά για τις εταιρείες της ενέργειας, να είναι χρήματα τα οποία θα επιστρέψουν σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν το ρεύμα.
Ναι.
Σε αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν.
Πώς το σκέφτεστε αυτό ακριβώς να λειτουργήσει?
Κοιτάξτε, θυμάστε ότι
θα υπάρχει δηλαδή κάποιος συντελεστής, θα υπάρχει. Με ποιο μηχανισμό θα λειτουργήσει αυτό? Γιατί η αγορά δεν γίνεται να ευνηδιάζεται, πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες. Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα θυμάστε ότι για τις τράπεζες προτείναμε πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί αντιμετωπίστηκαν με χλεβασμό από την κυβέρνηση. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι είχαν πολύ μεγάλη ουσία. Επέβαλε η κυβέρνηση εφάπαξ 100 εκατομμύρια για το
ρωτάω πρόγραμμα. Ρωτάω κάτι πολύ απλό. Πόσο ορίζεται.
Για παράδειγμα, πολύ συγκεκριμένη. Προτείνει.
Πώς ορίζεται τα υπερκέρδη των εταιριών, ενέργειας για παράδειγμα ή τραπεζών, και με ποιο ποσοστό θα τα φορολογείτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, για το κομμάτι της ενέργειας, όταν η συζήτηση είχε φουντώσει, είδαμε στη Γαλλία να εφαρμόζονται πολιτικές της τάξης του 90%. Το έχει πει εδώ και ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε είναι.
90% λοιπόν θα είναι ο συντελεστής. Και τι, τι ορίζεται ως υπερκέρδος?
Είναι τα χρήματα τα οποία μια σειρά από επιχειρήσεις.
Δηλαδή το υπερβάλλον κέρδος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πώς, ναι, πώς δηλαδή, το ορίζετε το υπερκέρδος?
Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση έχει 15% κέρδη για μια συνεχόμενη πενταετία και ξαφνικά τον έκτο και τον έβδομο χρόνο έχει 40% ή 50%. Και αυτό οφείλεται στη διεθνή κατάσταση και στα εθνικά δεδομένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, η διαφορά είναι ένα υπερκέρδος. Αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε να φορολογηθεί με δίκαιο τρόπο. Με έναν τρόπο που όλοι καταλαβαίνουν.
90%
ότι,
είπατε.
Ότι πρέπει να επιστρέψει. Αυτό είναι το οποίο έχει προτείνει ο κ. Μητσοτάκης.
Εσείς τι λέτε, λέτε κάτι πιο χαμηλά από αυτό ή...
Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η συζήτηση αυτή τη στιγμή για τις εταιρείες ενέργειας είναι μια άλλη συζήτηση σχέση με αυτό το οποίο υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Αλλά για τις τράπεζες που το συζητήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και που έχουμε βρει τα υπερκέρδη τα οποία έχουν, έχουμε επίσης κάνει μια πρόταση η οποία φτάνει σε ένα συγκεκριμένο ποσό, περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά είναι προτάσεις οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες για το τι προτείνουμε τα τελευταία δύο χρόνια που οι τράπεζες έχουν πραγματικά υπερκέρδη και από τις χρεώσεις και από τον τρόπο τον οποίο υπάρχει η διαφορά.
Κύριε Χριστίδη, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Να είστε καλά.